Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехези. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Андрія Педая. Слава Ісусу Христу, дорогі отче.
Великі слава, теж вітаю всіх вас, радіослухачі.
Про що сьогодні мова?
Сьогодні продовжуємо розмовляти про Федора Михайловича Достоєвського. І сьогодні трошки спробую сказати про його цей твір «Записки з мертвого дому».
Ну що ж, дуже цікаво. Будь ласка, отче, передаю вам слово.
Дякую. Дорогі радіослухачі, пригадаю тільки, що минулого разу, це було вже місяць тому хіба, да, що почали ми цикл цих катехез про Достоєвського. І чому? Тому що Достоєвський з досвіду свого життя, те, що в всіх його творах видно міцний христоцентризм, що він ставить, у всіх його творах є присутній Бог, присутній Христос, як Спаситель, як той, хто теж приходить спасати людину від її темряви, нещастя, гріха, злоби, егоїзму. І тому цей цикл, який спробую зробити, то він не буде таким, я б не хотів би, щоб він був таким чисто інформаційним, да, щоб жив-був, народився, помер, написав це і це. І тому я так, мені прийшло на думку робити цей цикл в такому дусі, щоб показати найважливіші моменти теж життя автора і теж найважливіші моменти в його творах. Тобто найважливіше для нас, як християн, бо нас цікавить найбільше, це наш Спаситель Ісус Христос. І дуже важливо, на мою думку, теж читати цих різних, не тільки Достоєвського, але всіх таких світських християнських письменників дуже важливо читати, тому що за допомогою їхніх творів ми самі можемо відкрити в собі Бога, відкрити більше Його побачити в своєму житті, більше зрозуміти теж самих себе. Тому що сам Достоєвський писав дуже глибоко, він деякі навіть вважали, що він занадто копається в людині, якби занадто шукає в людині чогось, да, що він постійно якби займається людиною і теж виносить на світло багато зла, яке є в людях, яке є в людстві, і через яке теж страждає сама людина. І Христос у Достоєвського завжди після певних подій, там в його творах найважливіших, завжди стає якби центром, якби цим каменем наріжним, який людина, відкидуючи, іде на загибель, але якщо будує своє життя на Ісусі Христі, отримає зцілення, пробачення і навернення, і перемінення свого життя. Те, що наперед, вибачаюсь, може буду якось, бо я читав Достоєвського багато про нього і його твори, читав російською мовою. І, щиро кажучи, говорити українською трошки важкувато, наприклад, щось там особливо перекладати, якісь його чи твори, чи якісь фрагменти, але спробую. Тому якщо вам буде здаватися якоюсь дивною моя мова, то не звертайте на це уваги. Це виникає саме з цього перекладу. Добре, сьогодні хотів би сказати про ці записки, замітки з мертвого дому. Раджу вам прочитати цю книгу, тому що там Достоєвський показує теж свій досвід, як він був на каторзі. Він з січня 1850 року по лютий 1854 рік був на каторзі, на яку був зісланий за те, що був в такому колі Петрашевського, політичному, соціалістичному, які це було таке коло, яке хотіло робити певну революцію, яке теж ніби задумало про людях, щоб людям було добре, щоб якось покращити життя людства, але на кінець ці принципи в цьому колі вже були такі, як в комунізмі, що Бог не є важливий, є важлива сама людина, для неї треба все робити. І тому Достоєвський, будучи там ще до того моменту, як був арештований в 1849 році, він писав кілька романів. «Бідні люди», наприклад, «Двійник», теж роман такий «Білі ночі», І це його твори досить цікаві. Можете собі їх, звісно, читати. Дуже добрі, дуже цікаві. Але така правдива його переключення його уваги вже на Господа, це було, власне, після каторги. Тому що саме на каторзі починається, змінюється курс його життя, що там починається його навернення. І тому це важливий твір, ті записки з мертвого дому. В цьому творі є головним діячем, головним героєм є Олександр Горячніков, який сів, так пише книжка, бо Достоєвський там пише не від себе, а є персонаж, від імені якого він веде цю розповідь. Сів за вбивство через ревнощі, ревнував свою дружину і вбив її. І був там на каторзі. І Достоєвський, але читаючи цей твір, бачимо самого Достоєвського, його переживання. Все, що він там досвідчив, тому що він, який був теж людиною освіченою, який потрапив відразу в такий контраст, що він жив в Петербурзі, жив добре, мав якби певний достаток, спілкувався з вихованими людьми, мав певну культуру, да, був дворянином. А там він попадає серед зеків, серед цих ув'язнених, які більшість там було їх прості люди, прості звичайні люди, часто навіть не маючи жодної освіти. І тим більше ці люди ненавиділи цих дворянів, бо для них вони були як інша якась, інший гатунок, інша раса. Вони знали, що ті дворяні не люблять їх, і вони взаємно якби не любили теж цих дворян, до яких належав Достоєвський. І він, будучи там на цій каторзі, страждав теж дуже через це, тому що почував себе, вже не був в себе вдома, і з нього, наприклад, насміхалися, знущалися. І він досвідчив на власній шкурі, досвідчив ці всі переживання. Там були дуже важкі умови життя. Наприклад, там була антисанітарія, да, що бігали ці таргани, що було дуже... Ввечері замикалися двері острогу, і до ранку не можна було виходити в туалет. Да? Вибачте за деталі, але щоб трошки собі уявити, вони ходили в якесь там відро, яке там само і стояло, де вони спали. Спали на купі. Уявіть, який був там теж повітря, да? Сморід, люди, які теж милися дуже рідко, і погана їжа. І дуже, дуже величезний контраст, який Достоєвського, можна сказати, ввів в шок певний, що він досвідчив цих страждань теж тілесних через це все, що йому не вистачало там речей, до яких він звик. І тому, але цікаво, що в нього, він сам це пише своєму брату Михаїлу, пише, що він хоче жити, що хоче змагатися, що щось всередині нього, якби, що це життя в ньому хоче, якби кипить, що він хоче жити. Для порівняння, разом з ним був його теж з цього кола Петрушевського один друг, скажімо, який теж був там посланий на каторгу. І він дуже швидко зламався. Він якось там вийшов звідти, каже Достоєвський, хворий, пригнічений, якби принижений, взагалі розчарований у всьому, зруйнований, повністю зруйнований. А цікаво, що Достоєвський каже, що а в нього було це прагнення життя. І в чому це теж проявлялося? Що він, наприклад, активно працював. Дворянин, який не звик до фізичної брудної праці, не тільки що, да, взагалі праці, а праці важкої, фізичної. І теж ці каторжники навіть були нараз здивовані, що він сам викликався робити якусь важку працю. І цікаво, чому це робив? Тому що він сам потім казав, що це йому допомагало жити. Йому допомагало це боротися, війти в цю працю, щоб не сидіти, не замикатися в собі. Що дає важко, але сам процес, що він виходив, працював, це теж допомагало його тілу. Тілу допомагало бути, скажімо, в формі. І він сам це потім свідчив, що це йому дуже допомагало і тому теж це робив, да, щоб допомогти самому собі, щоб не сидіти, склавши руки. І знаємо, що як сидимо, нічого не робимо, то ще більше думок приходить до голови, з якими потім теж важко може бути боротися. Потім другий аспект, що Достоєвський з цієї каторги виніс багато типів, різних типів характерів, тому що він був таким спостерігачем. Його завжди цікавила людина, як така, хто є людина. Він вважав, він був впевнений, що розкривши тайну, ким є людина, таким чином відкривається тайна Бога, присутності Бога теж, взагалі існування Бога і присутності Бога в житті людини. І тому ці всі, можна сказати, ці типи, характерів, ті різні люди, яких він зустрів на каторзі, а були там різні по характерах, по темпераментах, теж за різні провини сиділи там, і він за ними спостерігав. І потім всі ці персонажі, можна сказати, типи, були висвітлені в його романах, в його творах. Ця каторга якби допомогла йому спуститися в глибину людської душі, людського серця. І якщо будете читати цю книгу, там побачите, він там гарно описує, як там, наприклад, був такий Петров, який такий ходив, ніби такий тихий, нікого не чіпав, але якщо щось його трошки можна було зачепити, він готовий був вбити. І що він був такий, як вибуховий, його навіть боялися арестанти, боялися його чіпати. І цікаво, що саме він, цей Петров, мав певну прив'язаність до Достоєвського. Щось йому симпатизував, щось таке було, що йому сподобалось в ньому. І Достоєвський каже в своїх листах до брата, що сам не знає що, просто тягнуло і все. Але теж з такою людиною не можеш бути спокійним повністю. Да? Це не є такий друг в нашому розумінні. Але там, уявіть собі, що там життя було в постійній напрузі, постійно. Там не можеш розслабитися, всі живуть на купі. Ти не маєш такого куточку, щоб собі сісти, закритися спокійно в кімнаті, перевести дух, скажімо, да? Випити чай, подивитися телевізор. Ні, там постійно на людях, постійно. І різні там пригоди, тож його спіткали. І він спостерігав за цими всіма людьми. За цими вбивцями, страшними деякими, які навіть вбивали дітей, сиділи там. І це вони були всі в одному місці. Як хтось, деякі були такі, які напивалися, бо вони приносили в кишках тварин спиртне, і потім деякі з них напивалися дуже міцно. І теж потім, наприклад, одного такого, мені здається, Сироткін називається, не пам'ятаю точно, що коли він напивався, він був дуже небезпечний для всіх там присутніх, міг навіть вбити, то його, коли він напивався, його просто каторжники забивали так, щоб він лежав і вже нічого не міг зробити. Били до такого стану, якби не мало іншого виходу. І Достоєвський каже, що може іншого би вони, інший би помер від таких побоїв, а це нічого, просипався, відчухувався якось і потім жив, потім наступний раз знов напивався і знов таке. Тобто там були люди зовсім дуже контрастні, зовсім інші, до яких звик Достоєвський, бо він спілкувався в колах, мав це коло петрашевців, але теж спілкувався з письменниками, людьми освіченими, культурними, і там можемо собі тільки уявляти, який це був контраст для нього. Але він пише теж своєму брату, що каторга це була для нього така школа, довга школа, яка його вчила відноситись теж, змінити свою думку про людей, тому що сам Достоєвський навіть співчував цим каторжникам, тому що перш за все якось йому так Бог давав бачити в них людину, що вони теж люди, тільки зранені, нещасні. І сам Достоєвський потім казав, що скільки талантів, скільки сили, скільки молодості було загублене на цих каторгах. Тому що люди, які через якісь переступи попадали туди, можна сказати, що життя було знищене вже для багатьох. Достоєвський там провів 4 роки, а багато хто з них набагато довше. Деякі мали все життя там сидіти до смерті. І він сам так якби жалів, бачив в них це, те, що він так говорив, що стільки там було загублено теж молодості, сили, енергії, це показує, що він бачив цих людей як людей, перш за все, і що як нещасних теж, які, тобто не виправдовував їхніх переступів, ні, тільки що оступилися, помолилися, зробили певні переступи, але і що через це все життя було їхнє загублене, і що він про це теж жалів, Достоєвський, бачив в них цей потенціал, бо там було теж багато молодих, які просто там, можна сказати, гнили, і потім виходили, і життя їх складалося, хтось залишався так само крадієм, наприклад, злодієм, а були й такі, напевно, яких життя змінювалося. І це був сам Достоєвський. Його життя після цього повністю змінилося. І там він пізнавав цих людей, пізнавав цей світ кожного. І тепер Достоєвський, дякуючи цій каторзі, яку цим всім своїм стражданням, він якби починає бачити цю суть людини. Суть людини. І це його теж починає мучити. І ще раніше, в 1839 році, коли Достоєвський мав 18 років, він писав своєму братові так. «Людина – це таємниця». Це я перекладав з російської, тому вибачайте мені за неточність, якщо хтось знає краще ці всі речі, то я перекладав сам, да, це переклад власний. І Достоєвський пише так. «Людина – це таємниця. Її потрібно розгадати, і якщо будеш це робити все життя, тобто розгадувати цю таємницю, то не кажи, що втратив час. Я займаюся цією таємницею, бо хочу бути людиною». Тобто Достоєвського вже тоді, 18 років він мав, його цікавила людина. Хто є людина? Навіщо ми живемо? З чого ми складаємося? Да? Чому ми такі, які є? Багато-багато питань в нього повставало. І можна сказати, що цей лист вже, коли він мав 18, а на каторгу він попав в 49-му, був арештований, і в грудні 49-го вже був присуджено йому 4 роки цієї каторги. Тобто цей лист, можна сказати, вже завдав, був як пророчий, і задав якби таку лінію його життя, яку? Займатися людиною. Хто є людина? І тому вже, можна сказати, в нього був закладений цей талант Богом, щоб цікавитися людиною. В нього була вже ця тайна, дивитися теж на себе самого, на людей, які його оточували, пізнати, хто є людина. І каторга – це було, можна сказати, ідеальним місцем, де це почало в ньому поглиблюватися, це пізнання. Тому що якщо би він спілкувався тільки, скажімо, з цими дворянами і бачив би тільки вихованих людей, не було би це повної картини про людину. Думаю, тут кожен погодиться. А бачачи теж людей простих, в яких теж є душа, що Достоєвський в них відкривав цю душу, що ті люди здібні співчувати, плакати, розкаюватися, що вони здібні любити, що теж їх народили матері, да, виховували батьки, що вони мали своє життя, свою історію, багато з них мало важку історію, і що так життя пішло, що опинилося на цій каторзі, і як переносили там теж ті всі страждання. І йому це допомагало дивитися на людину вже з іншого боку, дивитися не як так ідеалістично, скажімо, моралістично-ідеалістично, а дивитися, відкривати в людині людину як таку, якою створив її Бог. Тут ще Достоєвський, скажімо, каторга – це теж була таким переломним моментом, тому що в дитинстві йому батьки передавали віру. Вони ходили в церкву, молилися, були молитви вдома, читали Біблію. Він з цим всім був знайомий. Сам потім пише в своїх згадках, пізніше, що йому дуже подобалася, наприклад, Пасха, літургія пасхальна в церкві. Це говорить про те, що він мав цей досвід, певний досвід своєї віри на той час, як був дитиною. Але потім, коли він війшов в ці соціалістичні кола петрашевців, коли почав входити більше так політично в життя, своє доросле життя, маючи це бачення політичні більше, то якби цей Христос в нього загубився. Десь його загубив Достоєвський, що він вже не наставив Христа в своєму житті як якісь цінність. що навпаки, він вже більше хотів соціально змінювати життя людей. І каторга була цією допомогою його наверненні. Тому що по дорозі на каторгу така була Наталія фон Візіна, напевно, її, може, чули про неї. Це була дружина одного декабриста, дарує йому Євангеліє. Тобто їх везли на каторгу 20 днів на санях, везли, і були там, звісно, зупинки, десь вони там ночували. І на одній такій зупинці їх зустріли ці дружини декабристів, які їх там годували, теж допомагали їм, да, бо вони були більшість вдовами і хотіли теж служити людям, як можуть, як вміють. І на такій зупинці вона подарувала Достоєвському Євангеліє. І ця книга стала вже дорогою в життя для нього. Тому що в цьому острозі, коли він сидів на цій каторзі, він її там читав постійно, тому що там було заборонено мати інші книжки, але Євангеліє було можна мати. І Достоєвський читав її, постійно читав це Євангеліє. І так через це Слово Боже, потрошки-потрошки, в нього входила ця благодать, що це Євангеліє не дало його серцю стати твердим, як багатьох цих в'язнів теж, да? Що Достоєвський шукав відповідей, це ж теж на питання різні, які мав на той момент, на питання зла, страждання, несправедливості, все це мав, носив в собі ці питання. І там була дуже добра атмосфера, дуже добра, ну, в певному сенсі, да, дуже добра атмосфера, яка йому була допомогою. Що ця каторга, можна сказати, відкрила його серце на зустріч з Христом. Щоб Бог зміг до нього достукатися через ті всі труднощі і страждання, які він переживав. І, наприклад, ще потім, вже пізніше, в березні 1874 року, Достоєвський в розмові з Соловйовим казав йому, що мене врятувала каторга. Я став новою людиною, я там себе зрозумів і зрозумів Христа. Це сказав сам Достоєвський про себе, що його врятувала каторга. Парадоксально, правда? Що, здавалося би, для багатьох каторга це було прокляття, кінець життя. А для Достоєвського це був тільки переломний момент. І він відкрив, що там його чекав теж Христос, там його шукав Христос і знайшов саме там. Тому що ця каторга теж допомогла йому якби затриматись і задуматись над своїм життям. Куди я йду? Да, що я роблю? Навіщо я живу? Бо він бачив, що всі ці ідеї, ідеології соціалістичні, в які він покладав своє серце, надію, що вони нічого, ні до чого не привели. Вони привели його на ешафот, до смертної казні. Він бачив, що це, вже починав розуміти, що це була утопія, що він би і так нічого не змінив би по-справжньому. І ця каторга виявляється для нього рятівною. Це він скаже Соловйову вже через 20 років після того, як вийшов з цієї каторги. Цікаво, що так говорить. Тобто, і теж деякі коментатори Достоєвського, вони говорять, що він, навіть згадуючи про каторгу, він ніколи не згадував це, як сказати, не боявся про це згадати. Навпаки, він говорив про це. І це говорить про те, що він переосмислив це своє життя завдяки цій каторзі, що він це не є те, що він хоче, щось таке постидне, що він хоче від цього зректися, якби вирватися зі свого життя. Навпаки, він навіть був вдячний за цю каторгу, вдячний Богові, тому що завдяки цьому змінилося повністю його життя. І тому ті страждання, які там він переживав, вони наблизили його до правдивих цих цінностей життєвих. І це і такий вже напрямок видно у всіх його творах, що відбулася повна переоцінка його життя. І після каторги, зачитаю вам ще уривок листа Достоєвського, після каторги він пише до цієї Наталії фон Візіної, пам'ятаєте, та, яка подарувала йому Євангелія. Достоєвський пише так. Я скажу вам про себе, що я дитя цього віку, дитя невір'я і сумніву. Яких страшних мук коштувала і коштує мені тепер це прагнення вірити, котре тим сильніше в моїй душі, чим більше в мені доводів противних. Теж цікаве ствердження. Він каже, що йому коштує страшних мук це прагнення віри, прагнення вірити. І воно тим сильніше, це прагнення вірити, тим сильніше, чим більше в його душі є якби доказів противних, проти віри. Тобто навіть Достоєвський постійно мав цю боротьбу, і ми теж маємо, брати і сестри, якщо ми на себе подивимось, у всіх нас так чи інакше є якийсь сумнів, що є щось таке, яке говорить, а може Бога нема, а може це якось тобі сталося в житті випадково. А може Бога дійсно нема, тому що твоє життя, якби він був, твоє життя відбувалося би інакше, іншим чином. Ти не мав би, наприклад, страждань тих самих, про які ми теж говорили з вами. І це дуже міцне ствердження. Але він каже, що чим більше є таких доводів противних, тобто різних сумнівів, важких моментів в житті, тим більше він хоче знайти Бога, тим більше він хоче вірити. І потім пише далі. А проте Бог посилає мені іноді хвилини, в котрих я повністю спокійний. В ті хвилини я люблю і теж бачу, що мене люблять то теж. І в такі хвилини я склав собі символ віри, в котрому все для мене ясне і святе. Це такий символ віри Достоєвського, його власний, який він виніс, який в нього народився завдяки теж досвіду цієї каторги. І пише. Який це символ віри? Це вірити, що немає нічого прекраснішого, глибшого, симпатичнішого, розумнішого, мужнішого і досконалішого за Ісуса Христа. І не тільки немає, але з ревною любов'ю говорю собі, що і не може бути. Мало того, якщо би хтось мені довів, що Христос поза істиною, і дійсно було би, що істина поза Христом, то мені краще хотілося би залишатися з Христом, ніж з істиною. Це є символ віри Достоєвського, який він склав сам собі після цих своїх переживань. Це дуже глибока річ, дуже глибоко він пише. Тому що те, що він так говорить про Христа, що навіть якби довів би хто, що Христос є поза істиною, і істина є поза Христом, він би хотів залишитися з самим Христом. Тобто він відкрив його як особистість. Він відкриває істину, таку істину, що цією істиною і є Христос. Що він зустрічає Бога віч на віч. Тому так може глибоко говорити, тому що пізнає Христа як особу, як Бога, як історичну постать, як нашого Спасителя. І це цікаво, дуже цікаво, що саме, що так глибоко він говорить, що немає нічого прекраснішого, глибшого, симпатичнішого, розумнішого, мужнішого і досконалішого за Христа. І каже, не що немає, а й бути не може. Цікава річ, брати і сестри, тому що, маючи, переживаючи ті свої страждання, приниження на цій каторзі, йому там являється Христос. І це є поворотним моментом в його житті. Тому що потім у всіх своїх творах він, в нього якби такою червоною ниткою йде одна думка, що Христос є необхідним для кожної людини, що без Христа будь-що є утопією, що тільки Бог має відповіді на всі питання людства, людини, що навіть народи в своїй історичній в своїх історіях, вони шукають Бога так насправді. Що кожна людина, навіть підсвідомо, якось шукає Бога. І що кожна людина і кожен народ, він говорить, потребує Ісуса Христа. І тому він всі його пізніші твори, про які теж, надіюсь, будемо ще говорити, що Господь нам дасть цю можливість, він якби вже писав, говорячи про це. Він брав дуже важкі теми, там брати Карамазови, біси, наприклад, «Злочин і кара», «Ідіот», ці всі речі, ці всі твори він писав, в який вже дуже міцно видно, що Христос там займає центральне місце, щоб показати, що людину він вже показує по відношенню до Христа, що Христос – це є єдина правдива істина, яка тільки взагалі існує на світі. І тому, брати і сестри, після повернення з каторги Достоєвський, він теж був грішником, треба сказати, да? Бо може, я так говорю, може так звучати, що він якийсь святий, що вже за життя був як святий. Ні, мав свої гріхи. Наприклад, після каторги він одружується, а потім, коли дружина його хворіє, має коханку, їздить з нею за кордон, потім дружина помирає, він себе гризе за цю її смерть. Він, Достоєвський, був теж людиною досить складною, мав свій певний характер теж, але те, що він відкриває Христа, то перш за все він відкриває його в особистому досвіді, не якось теоретично. І тому його романи, його твори мають таку величезну силу. Тому що все, що він пише, він пережив на власній шкурі, на собі самому. Все, що він пише, це є досвід, який він зустрів, пережив або який побачив в інших людях, конкретних людях. І тому так міцно це звучить, бо Христос не є теоретиком. Він сам про себе навіть говорить, що він є реалістом, який хоче жити життям реальним і теж є тим, хто шукає Бога. Тому що навіть після каторги все одно ці пошуки не зупинилися. Навпаки, це був тільки початок. Цей символ віри – це такий початок, який дав йому вже інший напрямок, що він шукає Ісуса Христа, шукає Бога в своєму житті. І не тільки в своєму, в житті теж багатьох-багатьох людей, яких зустрічає. Теж бачить, що сам є грішником, що сам потребує цього пробачення, спасіння. І мав теж багато різних гріхів, як я говорив, це, наприклад, який його твір такий «Ігрок», про рулетку, про казино, який Достоєвський написав теж з власного досвіду, що він був рабом цього. Він програвав там навіть прикраси дружини. Біг до неї, брав в неї її сережки, продавав і знов ішов і все програвав. Був залежний просто. Але цікаво, що Бог якось допускав, вів його історію таким чином, що він досвідчував цих різних гріхів. І я впевнений особисто, що якби він їх не досвідчив, він би не написав те, що написав. Тому що на кінець, потім, коли він пише все, що пише, да, то там він показує людину дуже реалістично, але одночасно показує, що цю людину любить Бог. Що з Ісусом Христом навіть по-людськи для самого загубленого завжди є надія. Як, наприклад, Розхольніков в романі «Злочин і кара». І тому, брати і сестри, вже закінчуючи на сьогодні, запрошую вас, хто має бажання, час прочитати ці записки з мертвого дому. Може буде переклад «Замітки з мертвого дому», не знаю, але, напевно, цю книгу знайдете, російською є точно, українською може бути важче. Раджу вам її прочитати, взагалі читати Достоєвського, читати його перш за все для себе, читати для себе, тому що я особисто читаючи, багато його думок допомагало мені теж розуміти самого себе, свої якісь реакції, своє якесь бачення світу. І тому теж хочу ділитися цим всім з вами, тому що на кінець його твори допомагають більше пізнати Бога. І все. На сьогодні все. Дякую.
Дякуємо. Дякуємо, дорогі слухачі Радіо Марія. Просто у нас якийсь тиждень Федора Михайловича Достоєвського. Отже, ми з оцем Міхалом Ренкевичем вівторок його згадували, оскільки була річниця його смерті. І дізналися така річ дуже цікава, що і батько народився Федора Михайловича в Україні, так, в Кам'янець-Подільському, і дідусь в Україні народився, і був, до речі, священником Української греко-католицької церкви.
Так.
А всього там за останні якщо генеалогію взяти цього письменника, то за 200-літню там добу в нього там ледь не 5 священників, то побачимо, що дійсно віра в житті генеалогії цієї видатної постаті, не дивлячись на справедливо вами підмічену контрверсійність, окрім того, що у Федора Михайловича було багато жінок, він неодноразово був одружений, він ще мав ігрову залежність, так, звісно, що ви про це згадували, і дійсно ця історія була. Ну, і багато ще чого, але тим не менше, дійсно, скарб літературний, він є бездонний, і варто ще в вашій програмі сказати, що Федір Достоєвський досі, от якщо взяти світ, який читає книги, то постійно Федір Михайлович входить в десятку найбільш читаних авторів у світі, в світовій літературі. Це дійсно грандіозно звучить. Ну що ж, дорогі, у нас є 3,5 хвилинки до завершення катехези. Хто хотів би запитати по темі катехези, будь-що, але по темі катехези, то маєте таку можливість, 4 номери для вас є відкритими. Отже, а в мене таке коротеньке запитання. От на вашу точку зору, який богословський літературний твір вийшов з-під пера Федора Михайловича? Ваша думка?
На мою думку, це «Брати Карамазови».
Чому? Логічно запитаю я.
А чому?
Так.
Це тому, що там піднімаються дуже серйозні питання, наприклад, про страждання, про сенс страждання, про те, де є Бог, чому він дивиться спокійно, наприклад, на страждання дітей. Там піднімається питання теж взагалі віри в Бога, на прикладі теж там, як Альоша був цим послушником, і мав свою боротьбу, свої кризи. І як помер його наставник, як там, наприклад, говорили між собою там православні ці батюшки, о, душок пішов, тобто почав смертіти, означає не святий,
так,
хоча вів святе життя. І Достоєвський там на багатьох таких контрастах показує якби суть віри, якби хоче скинути цю поверховість у вірі і завести людину в більш глибше бачення суті речей. І теж більш глибше бачення Бога, як Бог діє. І, ну добре, це так зараз важко мені згадати так сходу, там якісь ще моменти. Але про це, напевно, будемо говорити про цей роман найбільше, тому що він теж є найбільшим і найсерйознішим, це на мою думку.
Ну що ж, тоді ставимо крапку. Ще раз нагадуємо нашим слухачам, що отець Андрій Педай має свій цикл програм, орієнтований на Федора Михайловича Достоєвського, його біографію, його твори. З нетерпінням очікуємо продовження. Цю катехезу, як і решта програм отця Андрія, можна на нашому офіційному сайті знайти radiomaria.org.ua. Модерував ефір Іваницький Сергій. Отже, велика вам подяка і слава Ісусу Христу.
Дуже дякую, з Богом. Слава Ісусу Христу.